labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Diezgan interesanti fakti. Es aizdomājos par Halifa turni, kurš atrodas Dubajā, apvienoto Arābu Emirātu. Varbūt kāds arī ir tur bijis, skatījies un domājis tieši to pašu, ko es. Ēka ir augsta, 828 metri, un es tieši domāju par to, cik gan tur varētu būt kopumā logu, un cik tad kvadrātmetrus logu platība aizņem. Visticamāk arī, ka paši logi ir ēkas konstrukcijas sastāvdaļa, citā tas nevarētu arī būt, un droši vien arī projektētāji, arhitekti un celtnieki daudz domāja par to, kā tad atrisināt logu jautājumu attiecībā uz šo ēku. Un, protams, ka šādus jautājumus mēs uzdodam arī paši sev tajā brīdī, kad saprotam, ka mūsu mājām ir nepieciešama logu nomaiņa, vai arī mēs varbūt būvējam ko jaunu, un tur arī ir vajadzīgs acis uz pasauli. Līdz ar to mums ir jāapdomājas, kādus logus mēs izvēlamies, un, protams, arī par to kaut ko vajadzētu zināt. Šodien es varu vaļā savu instrumentu kasti, un mēs runāsim par to, kā montēt logus, kā uzturēt, kā varbūt arī dažreiz remontēt, un varbūt uz to mēs arī nedaudz paraudzīsimies. Un nu tad par tām māju acīm šodien arī vairāk. Ar jums, jā, kā allaža instrumentu kasti var vaļā Kristiāna. Kristiāna Lapiņa ir studijā, pie skaņupulca ir Katrīna Bramberga, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un uzreiz iepazīstināšu arī ar saviem viesiem. Pie mums ir šajā reizē Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas pārstāvis, teiksim tā, Ivars Bulls. Sveicināt!
Sveiki!
Vēl esam aicinājuši arī piedalīties sarunā Sijā Rehauba valdes priekšsēdētāja Latvijas logu un durvu ražotāja asociācijas valdes locekli Aldis Irmaču. Sveicināt!
Labdien!
Un vēl esam aicinājuši arī teikt dažus vārdus, kas noteikti būs mums nepieciešams. Patērētāja tiesība aizsardzības centra preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta būvu izstrādājumu elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vadītāju departamenta direktoru vietnieku Ivaru Jorniņu. Sveicināt! Jā, tad, jums tāds ļoti, ļoti garš amata nosaukums, bet galā tikām, tad nu, tiešām arī jūsu viedoklis būs noteikti nepieciešams par to, kā tad ar šiem te logiem nu, tiešām tik galā un ko tad izvēlēties. Un varbūt arī es to pirmo jautājumu varu uzdot tieši jums, kas būtu jāzina vēl pirms logi ir atceļojuši, pirms mašīna ir piebraukusi vai sācis strādāt ceļam krāns un nav vēl viņas izlicis ārā. Kas būtu jāzina pirms mēs izvēlamies šo te darīt un tā sākam apsvērt? Ar ko būtu jāsāk?
Tas, ko mēs parasti iesakam, varbūt nepirkt uzreiz pirmo, ko mēs redzam, bet ja ir vēlēšanās veikt renovāciju vai mēs kaut ko jaunu būvējam, mēs noteikti aicinam iepazīties ar piedāvājumu, apzināt vairākus varbūt šos ražotājus, piegādātājus, būvstrādājumu jomā droši. Mēs aicinam prasīt arī tā saukto eksploatācijas īpašību deklarāciju, kur tad varbūt var salīdzināt arī šos tehniskos parametrus, un varbūt arī lūgt ražotājiem, piegādātājiem, kad ir vēlēšanās saņemt logus ar kādiem konkrētām īpašībām, ja? un praktiski izvērtēt sākotnēji to visu pieejamo informāciju, tai skaitā noteikti, kas patērētājiem svarīgi cenu, un praktiski izvēlēties logu, kas praktiski atbilst cilvēku vajadzībām, un nemazāk svarīgi ir arī, ko mēs rekomendējam ne tikai šajā jomā, bet visās jomās ir, teiksim, palasīt, varbūt pameklēt internetā šīs atsauksmes par konkrēto uzņēmumu un izvēlēties, teiksim, tādu uzticamu sadarbības partneri, jo kolēģi noteikti piekritīs, ka logi un arī cits tāds lielāks preces nav tāds masas darījums, ja tas tomēr ir ilgtermiņa investīcija. Un ir svarīgi, ka mēs saņemam respektīvi labu logu, labu kvalitāti, labu arī varbūt servisu, ja, kas attiecās logu uzstādīšanu. Un beigās mēs tomēr saņemam visu, ko mēs esam pasūtījuši, ja, jo bieži gadās, ka mēs varbūt pasūtam vienu, bet beigās tas izpildījums vai kas cits nav tik labs un patērētājs galu beigās nav apmierināts ar to kopējo darījumu un kā tas viss ir noticis. Tā kā mēs aicinām izvērtēt visu un beigās uz pieņemt tādu racionālu lēmumu, kas ir balstīts informācijā un visā tai kopumā, ko ir iespējams iegūt.
Jā, tā tad ir kaut kāda dokumenta jāpieprasa. Varbūt jūs arī varat pateikt, kam tur noteikti būtu jābūt, bez kā iztikt nevar, ja kam būtu jāpievērš uzmanību.
Ir tā saucamā eksploatācijas īpašība deklarācija, kurā tad noteikti parādīsies šis loks, šīs loga, teiksim, nu, pamat rakstura lielumu, šī siltuma vadīt spēju un arī cits īpašības, teiksim, tas ir tas pamatu pamats, ja, kas būtu jājautā un jāvērtē. Par instrukcijām runājot, to varbūt grūti teikt, tas varbūt jāskatās cilvēkam pašam, vai viņš pērk, teiksim, šo pilno komplektu, ja, kad ir kompānija, kas atbrauc, nomēra, uzstāda un tā tālāk, ja, praktiski šo pilno servisu, tad varbūt tas ir mazāk svarīgi, bet, teiksim, ja cilvēks ir gatavs pats to darīt vai grib, tad noteikti būtu varbūt arī jāpadomā un varbūt jāpalas šīs instrukcijas, vai viss ir saprotams un mums ir bijuši arī komentāri par to, ka transportēšana var ietekmēt šī loga īpašības, līdz ar to arī par tādām lietām ir jādomā, pirms mēs pērkam, ja mēs paši praktiski uzņemamies šos papildus darbus, kas saistīts gan ar varbūt logu saņemšanu, atvešanu, iebūvi, ja, tad noteikti būtu nepieciešams palūgt un pastudēt arī šīs lietošanas instrukcijas un montāžas un tādas informācijas, lai respektīvi cilvēks varētu saprast un izprast, kad viņš ir spējīgs nodrošināt to nepieciešamo kvalitāti visa tai procesām, beigās viņš arī iebūvējot tiešām saņems to, ko šis ražotājs ir, ja tā teikt, šīs īpašības, kas ir solīts, viņš tāds arī sevi iebūvējot saņems. Ja.
Tad tur var tomēr rasties arī kļūdas varbūtība pastāv, ja cilvēks pats apņemās tos logus montēt, bet vai tad ir būtiski arī šis, jo tas vēl tāds jautājums, ko droši vien vajadzētu uzreiz arī precizēt, sākot sarunu par logiem, ja cilvēks izvēl šo pilno pakalpojumu, ja, tad tādā gadījumā, droši vien arī kaut kā tad garantijas jautājumi, tie attiecās arī tad uz pakalpojumu sniedzēja, ja viss no sākuma līdz beigām. Tā ir?
Protams, jā. Ja mēs iegādājamies pakalpojumu kopumu, tad cilvēkam ir, ja mēs tā varam teikt, tautas valodā šī garantija, kurā, teiksim, ir šie standartā, ko visi min šie divi gadi, kad cilvēkam ir tiesības vērsties. Bet es pieņem, ka varbūt ir arī kompānijas, kas piedāvā ar garāks periodus, kurā, respektīvi, viņi ir gatavi nodrošināt šo, teiksim, servisu, ja. Bet jebkurā gadījumā, ja, es domāju, kolēģi noteikti turēs papildināt, ja cilvēks ir izvēlējies, tādu, labi sadarbības partneri, es domāju, tad arī pēc 5-7 gadiem kādām problēmām parādoties, es domāju, šī kompānija neatteiks palīdzību vai servis vai arī kāds cits izmaiņas, tāpēc, ko es jau sākotnēji minēju, tad ir svarīgi šajos gadījumos arī, tomēr paskatīties un tiešām izvēlēties, tādu kompāniju, par kur ir pārliecība, ka šeit būs arī pēc vairākiem gadiem, kad varbūt man radīsies nepieciešamība kaut ko, mainīt, uzlabot, jā, vai pielāgot, jā.
Jā, labi, tātad to mēs izpētām, pirms mēs tātad vispār sākam darboties. Un tad par pašiem logiem. Tirgu ir nopērkam ļoti daudz un dažādi logi, un arī, protams, ir individuāli pasūtījumi, un ir arī tādi, mazliet standartizēti varianti, jā, ir, teiksim, kaut kādas noteikti sērijas ēkas, jau pilsētās, jo īpaši daudz mēs kaut ko tādu redzam. Tad kā ir ar pašiem logiem, kādi logi šobrīd vispār ir pieejami, kas raksturo arī labus logus, varbūt tad sākam ar šo.
Jautājums man,
jā.
Bieži vien cilvēkiem ir tāds uzskats, ka visi logi ir balti, kvadrātaini, un atšķirās tikai cena. Patiesībā tā nav, kā jau kolēģis no Patērētāju tiesību aizsardzību centra minēja. Logi, atkarībā, kur viņi tiks uzstādīti, būs katram paredzēti savas īpašības. Piemēram, tie logi, kas ir paredzēti kaut kur pie jūras, kur lielāka vēja, tur būs prasība jāievēro, lielāka vēja sloģa noturība. Vai arī kaut kur kādā meža ielokā, tur varbūt tas nebūs tik svarīgi, kādas citas īpašības. Tāpēc logi ir dažādi atkarībā, kur viņi tiks izmantoti. Tāpat tam viņi atšķirās arī, dažādi materiāli logi, ir koka, plasmas, alumīnija, koka alumīnija, ja, metāla logi, ir dažādi atkarībā, kur viņi tiks pielietot. Tāpēc viņi nav visi balti, nav kvadrātaini un nav tikai cena vienīgais kritērijs, tāpēc, ka bez tā ir vēl, kā tik minēts, ir daudz citas īpašības, gaisa necaurlaidība, ūdens necaurlaidība, vējsloža noturība, siltuma caurlaidība, un tā mēs varam minēt ļoti daudz īpašības, kā es teicu, atkarībā, kur viņi tiks pielietot. Un no tā arī var atšķirties vienam pēc izskata līdzīgām produktam arī tā cena.
Jā, nu tā tad tur būs lielas variācijas, bet kam tad ir jāpievērš uzmanība? Nu tiešām logiem, ir tās tehniskās atšķirības, tad kas ir tie galvenie parametri, uz ko ir jāraugās? Nu, tātad, kam būtu jābūt skaidram? Jā. Nu, viena lieta ir konsultēties ar speciālistu, viņš atbrauc, pasaka, nu, šeit vajag tādas un tādas logas, ja pieņemsim, nezinu, māja ir 500 metrus no jūras, tur ir sāļš, tur ir mitrs, tur ir stiprs vējš. Ko vajadzētu zināt?
Mēs esam 2019. Gadā izstrādājuši vienu dokumentu, minimālās prasības un rekomendācijas logiem un durvīm. Tas ir paredzēts dokuments cilvēkiem, kur ikdienā nenodarbojas ar logiem, bet tur loga ražotājiem saprotamā valodā ir uzrakstīts minimālās prasības. Un par ko jau esam minējuši, atkarībā, kur viņš tiks uzstādīts, viņš aiziet, viņam ir projekts, viņam ir loga izmēra, viņš aiziet pie loga ražotāja, reku ir tās minimālās prasības. Un loga ražotājs jau viņam veiks piedāvājumu, jo patiesībā katrs cilvēks nevar būt, kā tautā saka, Kopenhāgens pa visiem jautājumiem, ja? Ir jāuzticās speciālistiem un, protams, kad es gribētu arī izsaukt to, kad iespējams labākie speciālisti ir atrodami ir mūsu nozares asociācijas mājaslapā, ja? Tā kā ir, kā saka, mājas darbs izdarīts priekš patērētāji un viņam tik jāaiziet pie kompetenta ražotāja un viņš tiks, kā saka, aprīkos ar moderniem logiem un ļoti svarīgi ir arī pareizi iebūvēt, jo labu logu var sabojāt ar sliktu montāžu.
Labi, nu tātad mēs par to domājam, kas un kā ar to montāžu, bet atgriežoties pie pašiem logiem, nu piemēram, kādām tām prasībām būtu jābūt nodrošinātām, kas tad nodrošina, piemēram, kaut vai šo te spēju saglabāt siltumu ēkā, kas ir tie konkrētie, nu tādi nosacījumi, kas ir jāņem vērā, jā, nu noteikti loks, viens loks labāk saglabās to siltumu un nodrošinās mums ar sauli, jā, tā teikt, un tā insulācija tiks nu, nodrošināt, un cits loks atkal nespēj šo funkciju izpildīt, tad kas ir jāzina par šo?
Jā, varbūt es drīkstu ņemt vārdu un šeit komentēt attiecībā par loga veiktspēju. Un ja konkrēti mēs runājam par logu siltumsaurlaidību, tad, protams, ir jāsaprot, ka loga siltumsaurlaidība nav tāds monolīts tā kā ķieģelim, gāzbetonam vai putuplastu vai vates gabalam šīs te īpašības, bet tās sastāv no vairāku sastāvdaļu īpašībām, kuras ir apvienotas vienā konstrukcijā. Lūk, ja mēs skatāmies uz logu, tad mēs uzreiz varam nošķirt arī standartā pēc aprēķina, pēc visām testēšanām, visām pārējām ir izšķirams trīs sastāvdaļas. Tas ir loga profili, tātad koka alumīnija, kā jau Ivars teica, koka alumīnija.
Vai kombinācija variants?
Kombinēti vienalga, kāda materiāla, tas nebūtu tik būtiski. Otra sastāvdaļa galvenā ir, vai pat pirmā galvenā sastāvdaļa ir stikls, vai stikla pakete, kā mēs bieži vien saucam, tur divu slāņu, trīs slāņu. Un trešā sastāvdaļa ir nebūt ne mazāk svarīga, ko bieži vien varbūt arī aizmirst. Tā ir šī te maliņa, kura atdala stiklus savā starpā. Tātad šī te stikla atdalītāja materiāla īpašības. Un tās visas trīs īpašības saliekot kopā, mēs iegūstam visa loga konstrukcijas siltuma caurlaidību. Un šobrīd tā būtu droši vien jāsaka, ka ja mēs izvēlamies logu, mūsu normatīva nosaka tur 1,2 vati uz kvadrātmetru uz Kelvina, šo te siltuma caurlaidību. Taču normāla variantā, ja mēs lūkāmies tirgu un domājam par nākamajiem, teiksim, 30 gadiem, ko tam logam būtu jākalpo, un tas laiks paiet ātri, un 30 un pat 50 gadi vairs, kā saka, tas nav tik tāls laiks, tad šai te U-vērtībai, saucamajai siltumsaurlaidībai, es domāju, ka būtu normāli būt viens un mazāk. Tā kā tas būtu tas orientieris, uz ko es aicinātu skatīties. Protams, ja mēs lūkosimies uz logiem, pat viena un tā paša sastāvdaļu, no vienam un tām pašām sastāvdaļām saliktam logam, lielāks būs, mazāks tas logs būs, vai viņam būs dažādi dalījumi. Tiešais aprēķins, konkrētā loga, konkrētais siltumcaurlaidības koeficients būs atšķirīgs pat pie vienām tā pašām komponentiem, tāpēc, ka šis te ieguldījums no rāmja, profiliem, no stikla lieluma un tā tālāk būs atšķirīgs, tāpēc nevajadzētu mulst, ja šīs te šo te vērtību skaidrojumu jums tomēr pēc nepieciešamības dotu pats tas logu ražotājs, kurš tad komentētu, skaidrotu, kā ir aprēķināts loga vērtības.
Labi, nu tas tātad arī ir saprotams, bet cilvēkiem reizēm ir tāds priekšstats, nu ka piemēram viņiem liekas, ka koka logi ir labāki, vai arī kāds cits saka, ka nē, plastmasas logi ir labāki, tad kā ar šo, Kas ir tās, varbūt, īpašības, kas raksturo vienu, otru vai trešo variantu? Kas ir tie nu, ieguvumi vai priekšrocības?
Nu, nekādā gadījumā nevajadzētu, kas saka, prioritizēt vienkāršā priori vai koks vai plastmas, alumīnijas vai kurš cits materiāls. Katram materiālam ir savs, savs īpašības, ir zināmas atšķirības un visnotaļ tas izpaudīsies arī dzen, ne tikai tajās primājās kvalitātēs, kā, teiksim, siltumcaurlaidība vai tās pamata eksploatācijas īpašības, kuras patiesībā ir pat ne īpaši atšķirīgas dažādiem materiāliem. Bet lielākā atšķirība būs tālākajā eksploatācijā. Ja iet runa par vienu, otru vai trešo materiālu, tad vienam materiālam varbūt būs mazāk jāpieliek roka gadu gaitā, citam materiālam būs varbūt vairāk jāpievērš uzmanība, lai tas tiktu saglabāts labāk. Vai piemēram, eksploatācija sūros apstākļos, kur būs vējš, sāls, sāļš ūdens, nu tātad jūras krastā, tad, protams, būs jāpievērš uzmanība, ka antikorozīvās un šīs te nu, vēja un sāls ūdens radītā materiāla destrukcijas iespaidā būs īpaši jāizsargā koksne, ja pa to iet runa, vai arī alumīnija, vai arī tērauda detaļas, kuras tur tiks līdz plasmasē, tas ir mazāk atšķirīgi.
Jā. Labi, bet nu, vēl arī tāds jautājums par to, par paketēm, piemēram, runājot. Nu, dzirdēju, cilvēkiem arī ir tāds priekšstats, nu, ka ja tas loks ir tāds biezāks, apgādātāks, nu, tad tas noteikti būs labāk un tas saglabās labāk gan šo siltumu, gan arī nu, kopumā tad rezultāts būs labāks. Vai tiešām tā ir?
Tiešām tā ir, ja mēs runājam par siltumu caurlaidību. No vienas puses mēs ejam virzienā, ka mums vajag arvien siltāks loks, tad ar labāku siltumu izolācijas spēju un tai virzienā ejot, mēs redzam, ka jo vairāk būs stikla slāņu, tātad ar kamerām aprīkot šī te stikla konstrukcija, tātad būs, no sākuma mums bija viens stikls, tātad bez kamerām, ar vērtību, piemēram, 5. Ja mums iet runa par divu stiklu paketi, tad tā vērtības, maksimāli labākās vērtības robežojas ar 1. Nu, pirms 20 gadiem tas bija 2. Tad 3 stikla paketē tas jau ir līdz 0,5. Nu, un tagad mēs teiksim, nu, kur iesim tālāk? Uz 4 stikla paketi. Labi, mēs varam pamēģināt 4 stikla paketi, un mēs sasniegsim 0,3, piemēram. Tas jau būs ļoti labs siltuma caurlaidības rādītājs, taču jāsaprot, ka katrā tajā solī, ko mēs ejam no viena stikla paketi, no viena stikla uz 2, 3 un 4 stikliem, mēs zaudējam, un diezgan ievērojam, zaudējam gan gaismu, gan enerģijas pieplūdu telpā, kas nebūtu nav mazsvarīgi, jo ja mēs zinām, ka vai varam novērtēt, ka ziemā, tad, kad saule ir zemu un ļoti labi iespīd logos, tad šis te siltums, ko saules enerģija spēja piegādāt istabai, dažkārt pie 3 stikla pakets, kas ir tas nu, tad optimālais, varētu teikt, mūsu klimatam, tas siltums, ko saule dos iekšpusē, būs lielāks nekā siltums zudums, kas no telpas ziemas laikā spēs iziet ārā. Tā kā nu, ir tāds līdzsvars, kurā nu, šobrīd, es domāju, ka mūsu klimatam es dotu priekšroku 3 stikla paketē ar labu siltuma caurlaidības šo te koeficientu, tad ap 0,5-0,6 atkarībā no konfigurācijas.
Jā, nu mums ir jāņem vērā tā vieta, kur mēs dzīvojam, tas ir pilnīgi skaidrs. Jā, varbūt ir vēl kāda piebilde par to, kas par šo būtu jāzina, jo tiešām nu, reizēm ir tāds priekšstats, nu, ka es tagad ielikšu bezmēr tādu rūpnieciskas ēkas logu, ja, kas varētu būt piemērots drīzāk nu, kaut kādiem pilnīgi nu, citiem nolūkiem.
Ko iedarbojas arī stikla paketi, tas arī skaņizolācija, vai no stikla biezums arī var, kā saka, spēlēties ar skaņizolāciju, ja, piemēram, tad, ja būs loga kaut kur tuvāk autostrādēm vai pie lidos, tad, teiksim, tur būs viena veida, teiksim, stikla kombinācijas. Citur varbūt tas nav tik svarīgi, tāpat tam arī ļoti svarīgi ir drošības viedoklis. Ja stiklojums ir, kā mēs rakstam arī savās tais rekomendācijas, ja ir metrs un zemāk, ja tad iekšējām stiklam būtu obligāti jābūt rūdītam vai līmētam, ja, lai, nu, teiksim, kā nejauši bērns neiziet cauri balkonu durvīm, ja, ko bieži vien arī neievēro pie mums, ja, bet, teiksim, tas būtu tikai normāli, ja to ievērot. Tā kā stikla paketē ir ļoti, ļoti, es saku, svarīga loma. Es pat teiktu, jā, kā Aldis teica, viena no svarīgākām.
Jā, nu tad tas ir tāds izšķirošs svarīgs elements, kas ir jāmēģina izpētīt. Un tad vēl arī tāds jautājums, nu droši vien, ja būvē jaunu ēku, tad visticamāk arhitekti kopā ar būvniekiem, ar būvinžinieriem un visiem pāriem speciālistiem ir izrēķinājuši, ja kam tur kā būtu jābūt, viņiem ir pilnīgi skaidrs, kādiem logiem būtu jābūt ēkai. Bet ja cilvēks pats darbojas ar šo te, nu kā tad viņam veikt aprēķinu, kas viņam būtu nepieciešams, kas viņam tad ir jāņem vērā?
mums jau nosaka Latvijas būvniecības normatīva LB002-19, kurā rakstīts ir siltuma noturība nedrīkst būt lielāka par 1,1. Ja. Tā kā, principā jau, ja to visu ievēro, tad tur viss kārtībā. Nu. Nu, kā jau es teicu, arī tas tu var ņemt tālkā arī to mūsu dokumentu, un cilvēkam nebūtu baigi jāpiesārņo savu galvu, teiksim, tādām lietām, ko viņš varbūt vienreiz, divreiz mūžā, teiksim, dara. Ja, priekš tam ir speciālisti, tāpēc mēs aicinām var griezties pie mums. Ja, vai arī paši var izdrukāt to dokumentu un vienkārši paņemt savu izmēru, savu projektu, pateikt, kur viņš dzīvo, aiziet pie ražotāja, reka, man vajadzētu uztaisīt logu, un viņš apstīsies uz projektu, apstīsies uz tam minimālajām prasībām. Ja, var jau vienmēr labākas prasīt, bet tā, nu, piemēram, nu, cilvēki bieži vien neaizdomājas par tādām lietām, bet viņam privāta māja, un viņam, teiksim, pirmajā, ja logi ir pirmajā stāvā, mēs rekomendējam vismaz RC1 drošības klases, nu, lai jau 3 sekundēs uz krūgriez neattais vaļā logu no ārpus. Bieži vien par to neaizdomājas cilvēki, bet tur tas viss ir aprakstīts, un ražotājs apstāsts, ja logi pirmā stāvā, tur, teiksim, ja pēc tam rekomendācijām, tad uztaisīs, tā kā jābūt ir.
Ir
tā dāķiša, ko nevar vienmēr visu zināt, jā, bet tā tāda sīkuma, bet tā svarīga.
Jā, piebildi pie Ivaru teikt tā vēl klāt tā, ka nu, tāds varbūt izteiciens, logi nav mēbele, un to nevar vienkārši atnest un ielikt tādā vienkārši prastā veidā, sakot, jo logam ir ļoti būtiska šī te otra puse, lai logs labi kalpot, ir ļoti būtiska logi iebūve, un tajā vietā ir, protams, tā, kad jā, pat man, kurš it kā ir ikdienā saistīts ar logiem, bet es nestrādāju tieši logu montāžā, es tomēr droši vien vērstos pie profesionāla logu montāžas speciālista, kuram ir gan roka piesisti, gan instrumenti piemēroti, un kurš būtu tad profesionāls un gatavs šo te logu montāžu veikt. Jo viena lieta ir veikt logu montāžu profesionāli, un otra lieta vēl ir, ka katram logam, kas tiks iemontēts, būtu arī jāparedz, itsevišķi, ja mēs runāsim arī par durīm tālāk, būtu jāparedz pareizi montāžas vieta un jāizstrādā pareizi, jāpārdomā, kurā vietā atradīsies logs, kā tiks stiprināts, pie kādiem materiāliem stiprināts, kā tiks noslēgti stūri, kā tiks nohermetizētas malas. Līdz ar to, tur ir virkne dažādu tehnisku jautājumu, kas ir patiesībā, nu, ja tā nopietni sakam, tad tas ir profesionāļu darbs, kuru būtu vislabāk uzticēt profesionāļiem.
Jā, nu pamazām mums sāk arī pienākt jautājumu no klausītājiem, mēs visus šos jautājumus fiksējam un arī tad raidījumu otrajā daļā ļoti, ļoti uz tiem fokusēsimies un mēģināsim atbildēt, bet vēl tāda piebilda arī, kur varbūt patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāvjiem ir tomēr komentārs un arī tušajiem kolēģiem studijā, nu klausītāja rakstā ir bēdīgi redzēt, ka vēsturiskajām mājām ir ielikt plastikā dažreiz tāda balta, vienkārši balta loga, tie ļoti bojā skatu un rodas tāda mazvērtība ēkai, un vai tiešām to viens neredz un pilna Rīga ir ar tādiem, nu, ir tāda situācija, ka dažās ēkās tiešām ir tā izdarīts, un, acīm redzot, nav ņemts vērā ne tādas estētikas prasības, ne arī tas, ko droši vien, nu, katra pilsēta sevišķi Rīga, ja ļoti seko līdz, un, piemēram, tādām arhitektoniski vērtīgām ēkām, ja tu tur ir savu nosacījumu tādus vienkārši tāpat logus ielikt, tur laikam nevarēs.
Jā, man jāsaka godīgi uzreiz tā grūti nokomentēt, bet es pieņemu, ka tas ir pašvaldības, nu, jautājums, jā, un manuprāt, ja ir izvirzīts pašvaldībā kaut kādas konkrētā vietā, teiksim, prasības attiecībā uz logu iebūvi, un kā jūs minējāt, jā, ka varbūt vecrīgā plasmasas logiem nebūtu jābūt, tad nu, vienīgais, ko es varbūt varu minēt, ir tad šiem cilvēkiem varbūt ziņot jā, pašvaldībai, un pašvaldība varbūt būvvalda arī iet un skatās, vai teiksim, mēs, tie logi ir nu, teiksim, pareizi, ja, un tāds drīkst tur uzstādīt. Ja, tā kā, zinu arī, ka citās pilsētās vēsturiskajos centros ir ierobežojumi attiecībā uz logu iebūvu, un ja, nu, vai nu tā tad ir patvaļīga būvniecība, tā to varētu teikt, vai nu tad... Nu, jā, varbūt tur nav ierobežojumi, bet to, es domāju, vairāk varēs noteikt konkrētā pašvaldība, zinot konkrēto vietu, objektu, kur šādu logu ir iebūvēt. Un vai tas ir atļauts vai nav, un ja nav, tad noteikti īpašniekam tiks lūgts nu, praktiski sakārtot šos logus atbilstoši tām prasībām, kāds ir izvirzīts konkrētajā pašvaldībā.
Jā, nu tur vēl arī jāņem vērā, tas ir cilvēks izvēlas kādu ļoti skaistu īpašumu, piemēram, Rīgā, ja, un tur viņam ir vēsturiska vērtība, viņam jārēķinās ar lieliem izdevumiem, jo logi noteikti nebūs lēti, bet ir kāda piebilde vēl?
Jā, piebilde tāda, nu, man kā logu industrijas iekšējiem cilvēkam vienmēr liekas sāpīgi. Mēs redzam logu un it kā vainojam, ka logs būtu vainīgs tajā, ka viņš tur ir ielikts, bet patiesībā to izvēli, darbību un lēmumu ir pieņēmuši konkrētās mājas īpašnieki vai atbildīgie cilvēki. Līdz ar to nu, te ir apels vai apelācija jāsaka pie šiem te cilvēkiem, kuri ir veikuši šos te darbus, kuri ir pieņēmuši šos lēmumus. Tādā nozīmē, ka nu, apzinieties pareizi, lai saglabātu šī īpašuma nu, vērtību arhitektonisko izskatu vispār. Jo tāpēc būtu, protams, tas aspekts un šis jautājums jāvērš tieši pie ēkas īpašniekiem. Un...
Jā, nu tātad tur būs jānoskaidro, ko vispār drīkst darīt un kādā veidā tam vajadzētu tad tikt paveiktam. Nu jā, pamazām aizvien vairāk ir komentāru un jautājumu, pie tiem mēs arī vērsīsimies, bet šis ir mirklis, kad tieši var apdomāties, kāds ir jūsu konkrētais jautājums, jo, nu, izmantojiet iespēju uzdodiet jautājumus tiešām par logu izvēli, jo īpaši arī par kaut kādiem tehniskiem parametriem, varbūt jums ir jautājumi arī par to. Gaidīsim jūsu nu, viedokļus, jautājumus un visādas idejas un domas, bet šis ir mirklis, kad mēs varam nedaudz atpūsties.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par logiem, jeb māju acīm, un ne tikai tas, par to būtu sakāms, jo reizēm arī logi iedod tādu plašumu izjūtu, nodrošina siltumu, vai arī pavisam izmaina noskaņu, jo citreiz cilvēks saka, jā, mēs nomainījām logus, un tagad mājā pavisam cita iekšēja tāda sajūta, ja, kas reizēm ir arī gan tāda emocionāla, gan fiziska pat reizēm. Jā, nu, lai kā būtu, logi ir ļoti, ļoti nozīmīgi, un nu, uzreiz arī ķeramies pie jautājumiem, atgādināšu arī vēlreiz kārtējo nu, tādu paziņojumu pateikšu ja, par WhatsApp, un noteikti sūtiet ziņas arī tur, tas tā ļoti ātri, vienkārši un ērti, un numurs ir 25660440, 25660440, mēs gaidīsim ļoti jūsu jautājumus, un nu, arī tā ir, ja, ka jautājumi ir pienākuši, un ir nu, tieši laikā raidījums iepriekšā ja, šis darbiņš mainīt logus, un nu, vēlreiz varbūt jūs varat arī uzsvērt, kādas tad atšķirības ir starp logu veidiem, plasmas, alumīnija, koks, svarīgākās īpašības, vai starpība ir tikai cenā un cik liela. Nu, daļa informācijas jūs jau pastāstījāt ja, par to, ka būs jārūpēs par koka logiem noteikti īpaši, ja, jo tur ir skaidrs, ka tur ir nu, jāapstrādā, tas rāmis ir arī visu laiku jāimpregnē, jānosdrošina pret mitrumu, jāņem vērā visādi veidi klimatiskās īpatnības un tādu faktoru. Bet arī par starpību, piemēram, cenā, nu, kā tur īsti ir? Nu, vispār koka logu varētu maksāt diezgan daudz, vai ne? Kā tur ir? Kā kopumā jums tas izskatās arī? Nu, procentuāli varbūt jūs varat kaut kā aprakstīt to atšķirību.
Jā, droši vien jautājums ir visnotaļ sarežģīts, jo, ja mēs skatīsimies uz vienādu konstrukciju, alumīnijas, koks un plasmas, tad noteikti būs zināmas atšķirības. Un šī te rindā, acīm redzot, lētāks būs plasmas sloks. Kaut gan arī te mēs varam plasmas slogu mēģināt uzlabot ar dažādiem papildus elementiem vai izvēlēties kādu ekskluzīvāku profilu veidu vai nu, kādu aprīkojumu, kurā tad mēs nonāksim līdzīgi arī ar alumīniju logu līmeni un koku logu līmeni. Taču jāņem vērā vēlreiz atkārtošos, ka nu, starp izvēles starp plasmas un koku logu būtu vairāk tāds emocionāls lēmums, Un apzināšanos, ok, es gribu likt koku logu, ok.
Nu, tāpēc, ka varbūt ekoloģiskāk ieliekas tā, nu, tāda papildus doma.
Neiestikšu varbūt ekoloģijas diskusijās, kurās mēs varam, protams, daudz ko runāt par recyklingu, atkārtot izmantošanu, par to, kur, kas nonāks pēc savas dzīves cikla beigām. Tāpēc es varbūt tomēr vērstu uzmanības to primāro jautājumu, tātad emocionāls lēmums, koks, alumīnijas vai plastmasa, jo spēja visiem trīs logu veidiem mūsdienās ir visnotaļ līdzīga.
Tāpēc bet,
cenas, jā. Alumīnijas koks būs dārgāks, plastmasa būs lētāk.
Plastmasa būs lētāk. Bet tā ilgmūžība, ja mēs domājam arī par to, ka mēs esam, nu, pieņemsim, visu izdarījuši pareizi, arī uzstādītāji, nu, visu ir paveikuši, pilnīgi 100% tā kā būtu jābūt, tad ilgmūžība, tas atšķirsies arī?
Grūtāk būs teikt, ilgmožību salīdzināt būs ļoti sarežģīti tādā nozīmē, ka ilgmožība noteiks ļoti daudz, kā šis logs tiks eksploatēts un kopts. ja mēs logam nepieiesim klāt 20 gadus vai 25, nu, tad nekopsim to, bet tikai vērsim vaļā ciet, pat nenoslaucīsim lāgā putekļus no blīvējumiem un neiepilnāsim eļļu furnitūrā, tad visi loga veidi pēc gadiem 10-15 būs jau diezgan bēdīgā stāvoklī. Un ja mēs runājam par plastmasu vai koku vai alumīniju, tad šī te funkcionalitāte būs zudusi kaut kādā mērā. Ja mēs kopsim logus, tad visi logu veidi kalpos savus 10, 15, 20 un 30 gadus. Jo to jau norāda arī šobrīd, ka mēs atgriežamies šobrīd pie logu maiņas, tad mēs redzam, ka viens vai otrs logu īpašnieks saka, man viss kārtībā, es neko negribu mainīt, es labprāt tikai tagad varbūt blīvējums nomainīt, vai es jūtu, ka mūsu tā laika stikla paketi ir ļoti siltumu caurlaidoša un gribētu varbūt to nomainīt. Tā kā, runājot par koku, tad, protams, ir arī dzeni jāatzīst, ka koka profils būs vienmēr druski jākopja.
Jā, nu tātad tur būs tas pūls jāiegulda arī. Labs jautājums katram pašam, cik sen tad jūs to eļļas pudelīti paņēmāt rokā, jā, apstaigājiet savu māju un padomājiet, kā tas ir bijis. Bet, nu vēl arī tāds jautājums ir, kā tad rīkoties pēc tam, kad logi ir ielikti, jā, nu kā tad ar šo siltumizolāciju, ar to fiksēšanu, un jautājums ir apūst ar putām vai arī tāds pakulis izmantot vai kas cits, kas ir jāņem vērā, kā tad apstrādāt šo logu aili, jā, jo logs tur sēž, un ko tad darīt tālāk?
Jā, es jau minēju, ka loga montāža ir ļoti svarīgs loga sastāvdaļa, vai kā lai saka, viņa funkcionētspējas elements. Un tāpēc šis te darbs, materiāla izvēle, pareiza materiāla izvēle un detaļu projektēšana, kurā vietā tiks iemontēts, kādas būs atstarpes, kādi materiāli tiks pielietoti, cik augstu tiks veikts blīvējums no apakšas, stūros un malās, kā tiks pieslēgta palodze, tur ir 20 un 30 dažādi jautājumi un detaļas, kas būtu jāpārdomā, tad, kad šo te logu montē. Tāpēc jautājums, vai tas būs putas vai pakulas vai vate vai kas cits, ir būtībā tāds sekundārs, jo var darīt ar vienu, otru vai trešo materiālu. Vienkārši šim te procesam montāžas darbiem jātiek veiktiem kvalitatīvi pārdomāti un atbilstoši būv tehnoloģijai.
Tātad tomēr būs jāskatās uz vietas un būs tas logu montāžu speciālists jāaicina, būs grūti bez viņa iztikt.
Nu, bez montāžu speciālista es domāju, ka jums būtu jāaiziet tādā gadījumā vismaz profesionāli tehniskās skolas izglītība, lai varētu teikt, ok, es esmu gatavs būvēt, atbalstīt, stiprināt, urbt, izvēlēties pareizos skrūves dībeļus katram konkrētam materiālam un tā tālāk. Tas nav vienkāršs jautājums.
Nav vienkāršs jautājums. Nu jā, nu te droši vien arī jālūdz palīdzību būs vēl, un profesionālim jāstāv būs blakus, jo vēl ir jautājums, bēniņos ir ieliks plastmasas loks, bet kaut kur te garām palodze ir slapja un gar sienu te klējā uz apakšējo stāvu. Un ar aci neko nevar redzēt, kur tā problēma, vai tas varētu būt saistīts ar to, ka vienkārši nepareizi ir ielikts loks. Jā. Nu tak, jā.
Jā, tas ir tipiski, tas nav tikai vienā vietā vien. Ļoti bieži ir tā, ka vietās, kur tiek montēts loks, kritiskās vietas ir apakšie stūri. Un tad, kad vējš pūš kopā ar lietu, ūdens nonāk uz loga saduras vietas ar loga aili, un pa to loga spraudziņām pa šo te kantīti notiek uz palodzes pusi. Palodzes vietā ir tāds trīs stūra savienojums, palodze uz āru un logs uz iekšu, uz augšu un uz sāniem. Un tajā vietā ir ļoti sarežģīti, ja tā vienkārši saka, mēs redzam, kad ieliek logu, pastumja apakšā palodzi, un tad to arī beidzās. Un tajā vietā tad paliek stūrī šis te tukšums, pa kuru loga, pret logu atsīstais mitrums nonāk līdz palodzes zonai, un tur jau viņš atrod vietu, piemēram, starp siltinājumu un pamata ķermeni ēkai, un pa turien nonāk uz nākamo stāvu lejā. Un tāds nav viens gadījums, tā ir tīri šī te būtehnikas tāda pamata elementa neievērošana.
Jā, nu tad tas ir jāņem vārā. Nu vēl arī jātājums ir uzbūvēja koku mājiņu un lieli pakaša logi, un to iekšpusē veidojas aizsvīdums. Kā un ko darīt? Nu tad par to logu svīšanu, svīst no iekšpuses vai kādreiz arī svīst no ārpuses? Ko mums par to ir jāzina?
Ja logs svīst no ārpuses, tad tas ir labi. Tas nozīmē, ka siltums no iekšs neuzsilda ārējo stiklu, jā. Bet ja svīst no iekšpuses, tad tā kā tas varētu liecināt par to, kad nav pastāvīga gaisa apmaiņa. Jo cilvēks savā kā saka, dzīves laikā, atrodoties, piemēram, telpā, ieelpo skābekli, izelpo CO2, izdala mitrumu, tāpat tam gatavoja tēs, mazgāja tveļu, un ja nav gaisa apmaiņa, tad viņam kaut kur jāpaliek, jā, un tad jo lielāks relatīvais mitrums, jo siltākām virsmām viņš kondensēsies, nu, teiksim, nosacīti, jā. Bieži vien mēs to redzam, ir ceļš daudz dzīvokļu mājās, kad, kur tika projektēts ar dabisko ventilāciju, kad gaisa pa logu, veco logu spraugām ieplūda, pa ventilācijas šaktām izplūda, jā. Tad vēl nebija tik blīva loga, un tagad tādās ēkās, pilna Rīga ir ar daudz tādām ēkām tādām, kur mēs ieliekam jaunas, modernas, blīvas logas, un tagad sākās apkurs sezona, tie logi ir aizvērti, gaisa pieplūda nenotiek, loģiski, arī nenotiek, arī gaisa izplūda. Un tad bez svīšanas mēs sākam dzīvot toksiskā vidē, kur atkal telpāk papieauga CO2 koncentrācija, ķīmisko vielu koncentrācija, kas izdalās no mēbelēm, no grīdām, no sadzīves ķīmijas un tā tālāk. Un kā rezultātā mēs vienkārši jūtamies noguruši, no rīta neizgulējušies, pirmais, ko gribas atvērt logu, tāpēc, ka, nu, loģiski, gaisa nav iekšā, jā, un gala rezultātā mēs vienkārši graujam savu veselību, tāpēc, jā, tiek mainīti logi, nu, teiksim, pa to teiksim, koku māju grūti pateikt, turbūt jau projektēšanas stadijā jāiestrādā ventilācija, bet tādās daudzīvokļu mājās, kur tā gaisa pieplūda bija par norobežošo konstrukciju neblīvumiem, tad ir jāparedz, lai tā gaisa pieplūda būtu, bet lai viņa būtu kontrolēta nevis ziemas režīmā, kad pa visu perimetru atkal pūš augsts gaisa iekšā, troksnes, putekļi, caurvējuši, bet tai pieplūdē jābūt ir kontrolētāji, un tad ir divi varianti, vai nu taisam fasādē caurumu, ko mums neļaus darīt, ja vai nu, teiksim, mēs varam aprīkot ir arī logus kontrolētas vai gaisa pieplūdas risinājumiem, ko var atrast arī mūsu asociācijas. Starp mūsu biedriem ir arī tādi ražotāji, jā, tā kā tāda risinājuma ir, bet tā ir problēma, kam vajadzētu pievērst uzmanību jau pie loga nomaiņas, kā tad tas gaiss mums būs, jo veidināt vajag, bet no, ar to, ka mēs paveidinām, to būs stingri pa maz, piemēram, pirms gulētiešanas mēs paveidinām, aiztaisam ciet, nu, teiksim, CO2 koncentrācija, norma ir 1000 ppm, Divi cilvēki vienkārši lasot grāmatu, viņi kaut kur stundas laikā sasniedz to koncentrāciju, ja nav gaisa apmaiņa 20 kvadrātmetru telpā.
Nu, tā tipiski guļamistaba, jā,
varētu. Guļamistaba, jā. Nu, teiksim, divi stundas laikā jau būs tur virs 1500 jau un vairāk. Nu, teiksim, tad mainās jau pH līmenis sasnīst cilvēkam, to mēs izjūtam kā nogurums, jāžāvājās papildus kābekli, organismus prast un tam līdzīgi. Tāpēc vēl nerunāju par to pārējo Mendeļejeva tabulu, kas tieši ietekmē veselību, kur rodās, teiksim, vesela virkne nevajadzīgas slimības, tai skaitā arī līdz pat onkoloģijai var notikt.
Nu jā, sekas tur ir tādas ļoti garas, un tas tiešām ir tāda, nu, tomēr nozīmīgi.
Lai tā gaisa apmaiņa būtu nepārtraukta cauri diennakti. Jā. Ir cilvēki, kas tur vaļā logu, tas, bet, nu, zūda siltums, bet tas ir labāk nekā...
Turēt ciet un,
un bez gaisa.
Jā.
Es tādu piebildi galā vēl Ivaru teiktiem pateikt varbūt, ka tas, ka loks nosvīst no iekšpuses, lūdzu neuztveriet to, ka tas būtu kāds liels loga defekts, bet padomājiet, tas ir ļoti svarīgs indikators, ka jūsu telpā gaisa sastāvs, acīm redzot, nav īsti labs. Un pirmkārt vajadzētu domāt, kas notiek ar jūsu telpas ventilācijas sistēmu, ar telpas gaisa apmaiņu. Loks vienkārši jums ir norādījis to, ka kaut kas nav kārtībā.
Jā, jo bieži vien cilvēki nomaina logus, un viņam viņi tur, nu, sāk svīst. Un tad parasti notiekās tāda lieta, ka 99,9% gadījumos tiek vainot lodznieku. Vat man visu laiku nesvīt, tagad ielikāt man tādu logu, un man tagad sāk svīst. Patiesībā vaina ir citur. Jā.
Jā, nu tā tad, ja svīst no iekšpuses, sākam domāt, kas tur notiek un risinām, ja svīst no ārpuses, tad mēs varam nopūsties laimīgi, jā, viss kārtībā.
Jā, iebildi vēl varbūt nav jau tā kā 100%, ka tikai gaisa vaina ir, protams, arī situācijas, kurās ir kaut kādi būvniecības defekti vai kaut kādas, nu, problēmas ar pašu būvkonstrukciju, bet, nu, bieži vien visticamāk, ka jautājums ir primāri šī te gaisa apmaiņa.
Jā. Vēl tāds jautājums ir, vai bīdāmie logi ir tikpat energoefektīvi un ilgtermiņā izturīgi kā varamie logi, jo bīdām logi arī, protams, ir tirgu.
Ir bīdāmie logi, kas būtu domāti Spānijas vai Itālijas klimatam, kuri varbūt mūsu gadījumā būs derīgi labākā gadījumā loģija aiztiklošanai vai kādas terases norobežošanai, un ir bīdāmi logi, kas ir pilnībā kalpojoši ziemas klimatam, un kuriem piemīt tieši tās pašas blīvuma, siltuma caurlaidības vai visas citas tipiskās loga vērtības. Tā kā šeit ir izvēlēji lielas iespējas. Protams, arī cenā mēs redzēsim atšķirības no vienkāršiem, teiksim, vasarnīcas bīdāmiem logiem līdz tādiem fundamentāliem paceļam bīdāmām sistēmām, kuras nu, būs ar nopietnu cenu.
Jā, nu tas nebūs lēti, tas ir skaidrs, bet nu, pēc tam jau ieguvums ir milzīgs, jo tas jau arī ir par tiešām tiem pašiem siltuma zudumiem, par kuriem jādomā arī temperatūras atšķirības, ja cik mēs varam ieekonomēt kaut kādā enerģiju, ko mēs izmantojam, lai to telpu vai māju sasildītu. Nu vēl jautājums ir par plēvēm uz logiem, kuras liek jau pēc montāžas, kā piemēram tas uzmas poguļu plēve, un jautājums ir, vai to Rīgā drīkst, kā tas tur iedalās, un kāda ir pieredze ar to, un arī nu, ir tā doma, ka negribas, lai citi cilvēki skatās istabā, bet negribas arī varbūt noslogot to telpu ar aizkariem. Ko jūs domājat par šīm plēvēm, kas jums tas, nu, kas ir sakāms, kāds komentārs?
Ir tā, ka, ja jūs uzliekat jebkura veida spoguļu plēvē izvēlēties, lai tāda tiktu uzlikta, tad, protams, primārā rekomendācija būtu šādu izvēli veikt pie loga pasūtīšanas. Tādā gadījumā šo te plēvi vai pārklājumu dažkārt arī veids rūpnieciski pie stikla paketes izgatavošanas. Un tādā gadījumā arī nevajadzētu rasties nekādiem riskiem, kas būtu saistīti ar stikla kaut kādu plīšanu vai plaisām, jo ja mēs vienkārši paņemsim stiklu, aplīmēsim to ar plēvi, var gadīties, ka mēs panāksim kādu nu, negaidītu vai nevajadzīgu stikla spriegumu iekšēji, kur rezultātā jau veidosies plaisas, un tad kurš nu atbildēs pats, kas līmē plēvi. Tas ir punkts viens. Punkts divi ir tas, ka jūs varat uzlīmēt jebkādu pārklājumu, kas tipa veidos tādu tā kā reflektīvu efektu, ka jūs no ārpuses neredzēt iekšā un no iekšpuses redzēt uz āru, bet tas būs spēkā tikai līdz tam brīdim, kamēr tajā ārpusē būs gaišāks nekā iekšpusē. Tiklīdz, kā mainīsies ārā būs tumšs un jūs ieslēgsiet iekšā gaismu, tā šis te spoguļa efekts jau lielā mērā kļūs par, nu, tad pretējā virzienā jūs īsti neredzēsiet vairs tik daudz ārā, bet no ārpuses labi redzēs jūs iekšā. Un trešais, jūs ar jebkuru pārklājumu, vai tas būtu spoguļu pārklājums vai jebkurš cits, samaziniet pieejamo gaismu un enerģijas pieplūdu telpā.
Jā, nu tā tad nopietnas sekas varētu domāt, ka tā plēve, nu kas tur tāds, jā, bet nu, ļoti daudz ir dažādu grūtību, pēc tam iespējams jārisina. Nu vēl tāds jautājums arī ir par 7 gadus veciem koku pakašu logiem. Sākumā bija lieliski un tagad šķiet zaudē savu kvalitāti. Ko darīt, ja logiem ziemas sezonā sācis veidoties rases punkts, raso apakšas? Jā, nu tā tad ir jau pārmaiņas.
No ārpusē un iekšpusē?
Nu, tas būtu labs precizējums. Varbūt arī klausītājs var precizēt, ja, kā tas ir. Nu, visticamāk jau, nu, ja viņš to ir fiksējis, tad varētu būt iekšpusē. Bet, nu, sagaidīsim, varbūt viņam būs precizējums. Bet vispār, nu, kā tad ir?
Nu, tas jau, tas varētu būt no sērijas jau, pa ko mēs runājam. Jau, kāpēc vispār veidojas rases punkts telpas iekšpusē. Jā. Tomēr būs, es domāju, vairāk vai mazāk saistīts ar gaisa apmaiņu.
Tad arī šajā situācijā?
Otrs variants varbūt arī, teiksim, ja ir senāk likta stikla paketa, viņām ne, nu, tanī laikā bija gan parastiem stikliem, gan ar selektīvo pārklājumu. Un no parastiem stikliem, protams, tur lielāka siltuma zuduma ir, un tad tie stikli mēs būtu vēsāk. Tad arī varētu, stipri, teiksim, būt liela temperatūra starpības ar piekšu un āru, tad varētu ar tas rases punkts izkrist.
Jā. Nu, vēl jautājums par plastmasas logiem, kā un cik reizes kop. Nu, jūs teicāt arī par to, ka vajadzētu tad pasakot līdz, kā tur ir tam logam tā dzīve, kā notiek arī eļļas pudeli šad tad jāpaņem rokā. Kas vēl būtu jāzina par plastmasas logiem?
Kopšanas instrukcija būtībā ir pieejama gan internetā, gan jebkurā citā vietā, un tie divi pamata elementi vai divas pamata lietas ir, kas attiecas uz kopšanu, tas ir logu furnitūras ieļošana, lai nebūtu tā, ka putekļi, kas krājās pamazām, nu kā saka, apķepa reļu un kļūst, un furnitūras darbība kļūst smagnēja un grūta. Un otra lieta ir, kā vajadzētu notīrīt blīvējumus, nomazgāt ar kādu ziepjūdeni vai birstīti, lai arī tiem novākt nost lieko putekļu un sodrēju un šādu te netīrumu kārtu, līdz ar to padarīt viņus atkal mīkstākus, vieglāk strādājošus. Nu, būtībā tas arī ir viss, kas būtu jādara plastmasas logiem. Nu, ja mēs nerunājam par to, ka logi jāmazgā ir vai stiklis jānotīra, kas dažkārt arī ir problēma, jo nu, ja cilvēks gatavojas mazgāt logus un to darīs saulainā laikā, tad rezultātā viņš vienmēr nonāks pie secinājuma. Man tie logi nemazgājās, es nevaru nomazgāt vairs kā agrāk.
Tad jāizvēlas tāda rāmi pelēcīga diena, kad spoža saule nespīd. Jā. Nu, precizējums arī, jā, ir iekšpusē, ja jūs uzķērāt, ka tāds arī ir iekšpusē rasot.
Vēl varbūt, teiksim, ir tā, nu, arī tā stikla paktē nebija selektīvais pārklājums, bet bija tur pildīts, piemēram, margons, jā, un ar laika gaitā viņš tomēr mēdz pazust, varbūt, teiksim, paketi ne, nu, nepārāk kvalitatīvi bija, varbūt viņš ātrāk pazūd, un tad arī attiecīgi arī tā siltuma caurlaidība mainās.
Jā.
Tad tikas varētu būt vēsāks nekā bija 10 gadu atpakaļ.
Nu, protams, jau varam piebildīt šo klāt, ka ja loks nav bijis kopts, piemēram, tos pašus 7 gadus, tad iespējams, ka blīvējums varbūt ir saspiedies, vairs nav tik cieši noblīvējoši, līdz ar to iespējams kādos stūros vairāk notiek gaisa infiltrācija, kas nu, varbūt nenonāk telpā, kas vajags gaisas, bet pietiekams, lai atzesētu šo te logu apakšējo daļu un līdz ar to nu, nonāk pie tā, ka šis te konstrukcijas daļa ir augstāka un sāk veidoties rases punktu.
Nu jā, nu tā tad ir jādomā par to. Nu vēl pēdējais jautājums, man raso paketes starp stikliem. Nu kas tur notiek?
Tas ir brāķis.
Brāķis.
Tas ir brāķis viennozīmīgi. Tu tikai var nomainīt.
Tā tad ir jāmaina, ja tad tur tas nebūs par to logu saimnieku īpašnieku, ja tas nebūs par to, ka viņš kaut ko dar nepareizi, tā tad tur ir brāķis, tad jāsazinās ar logu ražotāju, ja un to
es cilvēku. Gribu to vien iebildu, pa logu iebūvu, nu pirms uzticēt savu logu iebūvēt, tam speciālistam būtu vēlams pārliecināties kaut kādu, teiksim, kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, lai parāda, kad vispār ībā viņam ir nojausmi, jo bieži vien, teiksim, kad mēs rīkojam tos kvalifikācijas kursus asociācijā, Atnāk cilvēks, viņš saka, ka tur, nu viņam palūdz parādiet, kādā secībā jūs tur, teiksim, lēns liekat. Mēs redzam, ka viņš uzliek nepareizi, viņš saka, bet es tā 20 gadus daru un nekādu vainu nav, ja? Ir arī tāds speciālists, kas it kā liela pieredze, bet tomēr vajadzētu kaut kā pārliecināties par viņu kvalifikāciju, jo, kā jau es teicu, ar labu logu arī sabojāt ar sliktu montāžu.
Tas gan, jā, nu tā tad vēl daudzas lietas jāņem vērā. Šodien laikā mums neizdodasies visu izrunāt, iespējams, ka mums kaut kas jāpatalpa arī kādai citai reizei, bet klausītājs varam aicināt noteikti vērsties Latvijas logu un durvu ražotāju asociācijai, nu arī jautājumiem vai arī patērētāja tiesību aizsardzības centrā arī būs precizējumi, ja varat uzdot jautājumus gan par kvalifikācijas noteikšanu, dokumentāciju, nu visu, ko vajag, jo logi, nu tas nav tā vienkārši, tas nav tiešām mazs pirkums, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi un arī gan dzīves kvalitātei, veselībai arī, nu tiešām ļoti daudzām lietām tas ir būtiski. Jā, paldies studijas viesiem, paldies Ivaram Būlam, Aldim Sirmečam un arī Ivaram Jorniņam. Paldies arī klausītājiem, ka bijāt aktīvi un iesaistījāties, cerams, ka tas palīdzēja, ko jums eksperti varēja arī pastāstīt un mēs tiekamies arī kādā citā reizē, bet rīt. Rīt būs iespēja ciemoties kopā ar raidījumu Carnikavas pusē, un tur tieši būs saruna par daudzdzīvokļu namiem, kā tad veids lēmumu pieņemšanu un arī tādiem uzlabojumiem, kurus būtu nepieciešams veikt. Nu, klausieties, skatieties, kā iet carnikaviešiem, un tad arī varbūt var kādu pieredzi pārņemt no viņiem. Lai jums izdevusies diena, lai viss ir kārtībā, un tiekamies citā reizē. Atā!